ต่อไปนี้อาจถือว่าเป็นข้อดีหรือข้อได้เปรียบของศีลแบบเทวองค์การคือ 1. ตัดการพิจารณาเรื่องถูกผิดจริงไม่จริงออกเสียกล่าวได้ว่าเมื่อเชื่อแล้วศรัทธาล้วนแบบภักดีย่อมได้ผลในทางปฏิบัติที่รวดเร็วเร่งเร้าและรุนแรงกว่าแต่ก็จะมีข้อที่จะเป็นปัญหาเช่นโดยเฉพาะในยุคแห่งเหตุผลคงยากขึ้นในแง่ว่าทำอย่างไรจะให้เชื่อได้ปัญหาในระยะยาวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่มีศรัทธาเหมือนตนปัญหาเรื่องความมั่นคงของศรัทธานั้นและการไม่มีโอกาสเข้าถึงอิสรภาพทางปัญญา 2. สามัญชนทั่วไปเข้าถึงความหมายของศีลแบบศรัทธาล้วนได้ง่ายกว่าและศีลแบบนี้ก็ควบคุมความประพฤติของคนสามัญได้ดีแม้ในหมู่ชาวพุทธไม่น้อยความเข้าใจเรื่องศีลเรื่องบุญบาปก็ยังมีส่วนที่คล้ายกับลัทธิเทวนิยมแฝงอยู่เช่นเห็นศีลเป็นข้อห้ามแต่รางเลือนว่าใครเป็นผู้ห้ามไม่นึกชัดลงไปอย่างเทวนิยมที่ว่าองค์เทวะห้ามเห็นผลของบุญบาปเป็นอย่างผลตอบแทนเป็นรางวัลหรือการลงโทษเป็นต้นแต่ปัญหาก็คือขึ้นกับศรัทธา 3. การบัญญัติกรรมไม่ดีบางอย่างที่คิดว่ายังจำเป็นต้องทำเพื่อผลประโยชน์บางอย่างของตนให้เป็นกรรมที่ไม่ผิดไปเสียจัดเป็นวิธีจูงใจตัวเองได้อย่างหนึ่งซึ่งตามหลักเหตุปัจจัยก็ยอมรับได้ว่าวิธีจูงใจตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ได้ผลมากอย่างหนึ่งเพราะเป็นเหตุปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นในเรื่องนั้นๆเช่นบัญญัติว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปก็ทำให้เบาใจและไม่รู้สึกสะกิดสะดุดใจในการฆ่าสัตว์แต่การจูงใจแบบนี้ทำให้เกิดผลร้ายในด้านอื่นดีไปได้ไม่ตลอดกระบวนและไม่เป็นวิธีทางแห่งปัญญามนุษย์ที่จะพัฒนาต้องเป็นอยู่ด้วยการรับรู้ความเป็นจริงจะแจ้งในทุกขั้นทุกตอนให้รู้จักเลือกตัดสินใจด้วยตนเองเราอาจจะสอนให้ใช้วิธีจูงใจตนเองได้บ้างแต่เรื่องที่จะใช้จูงใจนั้นต้องไม่มีแง่เสียหายและใช้เฉพาะในกรณีที่ช่วยเป็นพลังในการทำความดีอย่างอื่นให้ได้ผลยิ่ง